Erakutsiko dizkibuzu zure eskuak?
Hortze duzu. Arruntak. Pizka bat, aspero, pizka bat, baina orain dela urte bazegoen kaioa, txelo jotzekoa, baina joan da.
Lakarrak, baina aldi berean esku magikoak, ez?
Bueno, a ber, ez da inbesterako, nire lana da eta idazten dut. Egia da magia sortzen dela, baina ez da sortzen nire eskutik, sortzen da, ez dakit, musikan.
Bai, baina jakin behar da interprete guztiak koordinatzen, ez? Guk orain Baluarten Mikel Retegi teknikariak eta nik ikusi dugun hori. Fernando Velázquez ari zen ensaio batean musikari guztiak behar bezala koordinatzen, noiz ez zuen fa sostenidoak oso ondo.
Bai, baina pentsatzazu orkestak, ezakit nork esan zuen, orkestak eta ejertzituak izan zirela antolakuntza perfektuenak.
Bai.
Orkestaren idea nahiko zaharra da, eta orduan guztia antolatuta dago. Eta guztiok badakigu zer egin behar dugun orkestan. Eta da, ba hori, da lana bat, ikasten dena, eta irakasten dena, eta orduan orkesta batean guztiok badakigu zer egin. Eta beraiek badakite nola jo eta dena kodifikatuta dago partituran, orduan badakit harritzen duela, pizka bat, jendea, hau ikustea nola funtzionatzen den, baina guretzat da, ba hori, ez dakit.
Teknika.
Teknika eta ohitura eta bueno, mundu bat horrela funtzionatzen dela.
Baina horren arabera non gelditzen da bihotza orduan, esan nahi dut, zuzendu dezakezu orkestra bat eskuiekin eta batuta batekin, baina non geratzen da dena teknika balimada eta kodifikatutako gauza bat, non geratzen da bihotza? Zuri musika adibidez, Fernando, zuri musika non sortzen zaizu? Sortzen zaizu belarrian, sortzen zaizu buruan, sortzen zaizu bihotzean, non sortzen zaizu zuri musika?
Ez dakit non, ez dakit jakin daiteken non sortzen den, baina egia da sortzen dela, magikoa dela eta gizatasunen signo bat, ez? Musika sortzea, bueno, musika edo hitzak edo ezakit bertsoak, arte guztietan ez dakit non sortzen den, baina nik badakit sortzen dela. Eta ez daite importa non sortzen den, egia da ba hori orkestarekin nahiko erraza dela, ze badakigu nola egin eta jende guztiak daki zer egin behar duen.
Orkestako kide hoiek behar dute sensibilitate berezi bat edo partitura ondo ezagutzarekin nahikoa da profesionalak direlako.
Behar dudana da gogoa izatea, gogoa izatzen duzunean dena funtzionatzen du eta nire lanaren parte bat da gogoa sortzea orkestan, bueno, zuzendariarena edo egilearena. Gauza polita bat sortzea musikarientzat eta kantoreak ba gogoa izateko eta esan nahi hau espresatzeko gogoa izateko.
Oso gauza diferenteak egin dituzu. Hau esate baterako Baluarten entzun dugun enseiu hau, Mondragon korporazioaren inguruko lan hau, oso desberdina da zuk filmeetarako egin dituzun beste soinu banda batzuetatik, ez?
Desberdina da, baina azken finean guztia musika da niretzat. Da, musika eta komunikatzea. Da, a ber, egia da, hemen, ba hori, tekstu bat genuela, Jon Sarasuak egindakoa, oso testu polita, eta testu honek gauza bat ekspresatzen du, eta ekspresatzen duena garrantzi handikoa da, baina azkenean komunikatzea da eta komunikatzea soinuak erabiltzen. Soinuak eta azken finean soinua da denbora. Hemen badaukagu hitzak, baina azkenean nik pentsatzen dut naiz eta euskalduna ez izan, naiz eta hitzak ez entzun, uler daitekela zer gertatzen diren edo zertan datza musika.
Argi dago, ze guk hitzak ez ditugu entzun enseioan eta aldiz berehala jabetu gara sortzaileei eskainitako parte hori askoz ere solemnegoa zela beste parte batzu baino, ez?
Bai. nik erabiltzen ditut horrelako, ez dira hitzak, baina edukiak.
Bai.
Orduan, entzun duzue solemneagoa zela, zergaitik, bueno, agian trombonak
bai.
Erabiltzen ari nintzelako, edo akorde gaitik, edo ritmoa gatik, eta nik erabiltzen ditut, erritmoa, instrumentoak, timbreak, guztia erabiltzen ditut, ba, esan nahi hau transmititzeko, baina hoberena da, esan nahi hau beti desberdina dela eta ez duela gauza bera beti izan behar.
Mm-hmm.
Musikak espresatzen du, espresatu ezin dena.
Musikak espresatzen du, hitzez espresatu ezin dena.
Bai, politena da, esan nahia zuretzat ez da nirea, baina konpartitzen dugu. Eta hau botere handikoa da, eta biltzen ditu jendeak. Eta horregatik musika hain garrantzitsua da biltzeko.
Eta nola lortzen du musika zuetan ia dibidez oso persona diferenteak balimagara ere, momentu batzutan sentimentu berdinak?
Ez ditugu sentimendu berdinak, baina konpartitzen dugu ditugun sentimenduak. Eta niretzat da, ba hori, magikoa, ba, jendea biltzeko. Eta agian musikak hobeak egiten gaitu, biltzen gaituela. Eta biltzen gaitu era magiko batean, era mito bat bezala. Edo agian bada abstraktua delako, badakigu alaia dela, baina ez dakigu zergaitik. Osea, nik badakit zergaitak agian, ba, ritmoa edo akordea.
Edo timbre batzuk, edo...
Bai, badakigu horrelako, horrela sonatzen duela, baina ezin dut ekspresatu zergaitik.
Zu sentimentuen manipulatzaile bat zara?
Bueno, erabiltzaile bat, bai, egia da, zergaitik ez. Eta hau da egiten duguna, ba, abesten ari garenean, edo gero eta errespetu handiagoa daukat musikarekin, ze sentitzen dut daukan boterea. Jode, pentsatu behar, zer musika entzuten duzun eta zer momentutan. Asko pentsatzen dut zer entzungo dut, ze badaude musikak kabreatzen nautela.
Zeintzuk adibidez?
Sostakovich adibidez, edo oso ejemplo polita bat daukat.
Sostakovichen bals horrek ere bai.
Bals hau ez da inbestarako, baina ez dakit, adibidez, zazpigarren sinfonia oso, bada, oso idea filosofika sakon bat, eta badaukagu oso melodia polit bat, noblea, eta transformatzen da tanke batean. Tarduan, entzuten baduzu, ba, bidai hau egiten duzu, eta niretzat nik ez dakit bidai hau egin nahi dudan, ala ez. Eta pentsatu behar dut, gauza bera gertatzen zait, Mozart 40...
Sinfonia?
Bai.
40. Sinfoniarekia?
40. Da. Sol menor. Tarara, 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 tarara. Jendea pensatzen, ze polita, ba, ipiniko dut ikasteko. Ez, oza, nik ezin dut ze apurtzen da.
Eta zer esan nahi zuen, Mozartek?
Ez dakit.
Zuri zer iristen zaizu?
Iristen zait konfliktua, iristen zait oso momentu zaila, argiaren bila baina aurkitu ez, sufrimendua, tarduan ezin dut entzun ikasteko edo, a ber, bidai bat egiteko agian bai, baina prest egon behar naiz.
Nahi behar duzu sartu tensio horretan edo argiri gabeko txokorretan.
Eltzen zait.
Eta aldiz, zerren bila joaten zara entzutera? Zer entzutera propio?
Beti?
Bai.
Ezer. Ba, denetarik, a ber, zer entzun nuen atzo, edo gaur, kotxean entzun dut Leonarkoen, adibidez. Eta flipatu egin dut. I've heard there was a secret girl that David plays. Guztiok ezagutzen dugu, baina originala da Leonarkoena, ez dauka zer ikusirik honekin. Egia da, kantua berea da, baina da bere ahotsa, sakona, triste, filosofika, eta topistatik nien bilin, eta osea, oso momentu berezia, eta gure denboratik aparte, osea, musikak erakartzen gaitu, eta denboratik kanpora ipintzen gaitu. Agian horregaitik hain berezia eta hain ezakit.
Bai, dira gure oasi partikularrak, ez da?
Niretzat da, niretzat bada.
Eta zure bizitzak ze soinu banda dauka?
Arrunta, denetarik. Aldapagora.
Oso ritmo bizkorreko soinu banda beharko luke, batera, bestera, Madridera, Europara, atzera, aurrera, Euskal
Herria. Bueno, adibidez, oraintxe bertan badakit atzeden bat behar dudala. Perspektiba bat hartzeko eta lasai egoteko, ze asko lan egiten dut, eta egia da bihotza, burua, bizitza ipentzen dudala musikan, eta horrela ezin da egon beti horrela. Intensidad horrekin ez, orduan atxeden bat behar dut.
Eta atxeden hartzeko ze musika jarreko zenuke, eh?
Ba, agian ez musika.
Isiltasuna.
Bai, isiltasuna oso garrantzitsua da, eta egia da topiko bat ematen du, baina egia da nahiko musikala edo nahiko esan nahi handikoa izan daitekela.
Oso zaila aurkitzen, eh?
Bai, hau da, nik oraintxe bertan, ez orain ez gaur, baina nire bizitzan pizka bat, silentzio pizka bat behar dut, ba hori, perspektiba hartzeko, eta ez dakit, agian rumboa pizka bat aldatzeko, baina ikusiko dugu.
Orain zinerako egin duzun azken lanetarikoa izan da soinu joleren semea.
Bai.
Oso soinu banda ederra.
Eskerrik asko.
Bernardo Atxaga liburuaren egilea, Fernando Bernuez zuzendaria. Haiek ere une magikoa hitz egin zuten. Atxagak zehazki milagro hitza erabili zuen. Esan zuen, derrepente, ezur haragizko musikariak hasten dira jotzen eta sortzen da miraria.
Oso momentu polita izan zen grabaketa hau. Ze Atxaga eta Fernando etorri ziren eta, bueno, Jose Angoikoetxeak jo zuen akordeoia, hau oso garrantzitsua da ere. Eta Euskadiko Orkestra Sinfonika jo zuen oso momentu polita. Eta ezin dut espresatu zer gertatu zen. Ba, egia da magikoa zela. Eta egia da nik egin nuela programa, osea nik egin nituen notak. Gogoratzen dut nik musika idatzi nuela, baina gero gertatzen dena magikoa da. Eta oso garrantzi handikoa da interpreteak. Onak izatea, egokienak izatea, eta nik oso sorte handia izan nuen grabaketa honetan, ba hori, Euskadiko Orkestra Sinfonikarekin, Jose Angoikoetxea. Egia da nik nire lana egiten dudala, baina gero beraiek egiten dute beraiena ere.
Entzun dizugu esaten film zuzendariekin lan egite ez dela erreza izaten. Ze zine zuzendariek badakite zer nahi duten, baina askok akaso ez dakite musikaz?
Bai, baina oso lan polita da, ba hori asmatzea eta beraiekin lan egitea. Batzuetan gogorra izan daiteke, ze beraiek ez dakite eta ez da mesfidantza, baina bueno, beraiek entzun nahi dute bere filmaren musika edo bere filmarekin funtzionatzen duen musika. Eta askotan pizka bat zaila da aurkitzea, baina oso bidai polita da azkenean direktoreak oso gente interesanteak direlako. Fernando Bernuez, Patricia Ferreira, Marina Zereziski oraintxe bertan egin genuen filma bat, Juan Antonio Bayona, oso berezia da eta oso polita, naiz eta gogorra izan batzuetan.
Juan Antonio Baionarekin bereziki, ez gogorra baizik eta bereziki konexio, ez dakit?
Bai, bai, konexio handia daukagu, baina konexio handia hau badator lan gogorratik. Osea, lan gogorra izanagatik. Bai, osea, ez da bat batean, bueno, batzuetan bai, ze, adibidez Jon Sarasuarekin, Mondragon Kooperatiboko musikak letrak egin zituena, egin zuena, oso letra polita egin zuen, eta momentu batean, nik, osea, ez dakit nola esaten den, baina sentada batean ideatzi nituen entzun duzuena.
Bai, ze, zortzi pieza,
letrak,
eh?
Bai, baina letrak gidatu ninduen.
Eta berak ere esaten du aurrenekoan harrapatu zenuela, airean harrapatu zenuela, bai. Berak benetan transmititu nahi zuena bere letrarekin. Aipatzen genuen Juan Antonio Baionarekin, Jotarekin, ez? Duzun harreman berezi hori, artistikoki elkar ulertzeko lotura berezi hori, berarekin egindako lan errekonozituen ondoren, El Orfanato, Un Monstruo Viene a Verme, Sarituak, Goya bat.
Lo imposible ere.
Lo imposible ere, bai. Goya bat irabazi duzu, besteak beste
bai.
Un Monstruo Viene a Verme lanagatik. Horrek, esan izan duzu, ez dizula lan gehiago ekarri, ez, ja, agenda topera daukazu. Hortaz, zaila da lan gehiago ekartzea, baina lan gutxiago ere ez, ze, izan ziteken Fernando Velázquez baita ere, ja da, bueno, ba, Fernando Velázquez naiz, ez? Eta orduan, zenbait...
Baina asko gustatzen zailat egitea, ora, hau da nire arazoa, asko gustatzen zaidala, ze, a ber, ikusi duzu eze polita den, hau egitea, orduan, pizka bat adiktiboa da.
Zenbat filmentzako egin duzu soinu banda?
Ba, ber, kontatu nituen, baina danda berrogeitamar baino gehiago.
Berrogeita iru urterekin.
Bai, bai, nahiko, nik kontatu nituenean flipeto egin nintzen zego. Osa, ba, ber, nola egin.
Noiz.
Noiz, baina egia da, hor daudela, eta, bueno, a ber, batzuak ez dira inbesterako, baina, bueno, beste batzuak badaukate musika asko, musika sinfonik handia. Baina, bueno, eske konturatu gabe. Dena hasi zen Koldo Serraren etxean, korto bat egiten, eta konturatu gabe hemen gaude. Eta posik, eta jarraitu nahi, egia da, ba hori, atxeden bat, agian ondo letorki dala.
Bai, atxeden bat, eta lehen aipatu duzuna, zeharka utzi dugu lehen basatzen, baina orain heldu nahiko nioke. Atxeden bat, eta esaten zen duen, eta igual norabide aldaketa bat ere bai.
Eta pentsatzea, a ber, posik nago.
Bai.
Posik egoteko bada, baina...
Zestakitzen bat jende biziliteken musikatik gaur.
Bai, bueno, hau egia da, eta eskerrak eman ditut leku guztietan, ba, ogubidea izateko agatik. Baina, adibidez, idatzi nuen kontzertu bat txelorako, eta hemen egin genuen Asier Poloarekin, eta Nafarroko Orkestra Sinfoniakarekin, eta oso berezia zen, ez zen filma musika, eta arro nago, posik nago, eta badakit agian mundu honetan sormena, ez dakit nola esan daiteken, sormena pura, ez dakit nola esan.
Bai, purua. Hori,
eske, jende batzuek esaten dute klasikoa, baina ez dut pentsatzen musika klasiko edo kontemporanea, bada musika orkestarekin. Eta ikusi dut, ba, gustokoa dudala, polita dela eta agian gauzak egin ditzakedala mundu honetan.
Bai, ze musika klasikoa eta autore klasikoak ezagutarazteko lanean aritu zara Sevillan esate baterako, baina alderantziz ere bai, pop edo rocka orkestra soinuz jazten, ez? Orken Zazpiren,
bai.
Zea Maizen, grabazio sinfonikoen zuzendari. Alde horretatik zubigile sentitzen zara, zubiak egiten?
Bai, baina nik ez dut etiketarik erabiltzen, eta gero nik ez dut, esan duzu zubiak, nik ez dut urik ikusten. Nik ez dut ibaik ikusten. Ze niretzat dena gauza bera da. Eta entzun duzu zenbaki bat, numero bat, lan honetan, bada, rock and roll orkestarekin, eta erabat naturala da. Ez dakiz zergaitik orkestak edo orkestako munduak egin zuen, ba hori, muro hau, ez dakit nola...
Uste duzu orkestra beak egin zuela arresi bat...
Orkestak erritar... edo klasikaren munduak, bai.
Bai, ze, usten badidazu, ensaioan oso irribarre gutxi ikusi dugu. Ez dakit hori ere estereotipoaren barruan sartzen den, musika klasikora ohituta dagoen edo orkestran ari den musikoaren estereotipoa.
Bai, baina agian Aerosmith duzu...
Irribarrez ikusiko.
Bai, ba, lan egiten ari gara, prestatzen ari gara, gero kontzertuan gauza bera, gauza desberdina izango da, eta da, lan bat, baina lan bat izatea ez du esan nahi berezia ez denik edo elitista denik, eta nik, osea, nik ikusten dut mundu klasikoarenak garela errudunak.
Hau da Ara Malikianek askotan esaten duena, ez bere kontzertuetan ez egite.
Bai, baina ara bada esemplu bat, baina gero, osea, eske orkesta bat Mozarren 40. Sinfonia jotzen ari garenean, ba oso berezia da, baina da guztiontzat bada direkto bihotzara, eta ez dut ulertzen zergaitik egin dugun ba hori etiketa hau edo
bai, ze musika zuk aipatu duzu zuzen-zuzenera bihotzera, ez dago ia filtrorik, ez?
Niretzat ez?
Sartzen da zuzen-zuzenean, sentitzen dugu entzuten ari garenaren
bai.
Parean, ez? Bai. Ez dago ibairik edo ibai diferenterik, hortaz ez dago zubiak eraikitzeko beharrik eta ulertzen dudanagatik zure lan edo ogibidea eta zure bizitza personalaren artean ere ez daude ibaiak, ez? Dana bat da.
Bai, egia da.
Dana bat da.
Arrapatu duzu, bai. Arrapatu nau.
Getxon jarraitzen duzu bizitzen, esan edo zuke getxoko ganbaratik sortzen duzu edo pasatzen duzu Madriden denbora gehiago edo gaur egun?
Bueno, oraintze bertan denbora gehiago, bueno, ez dakit, segun. Baina Madrilen, Bartzelonan, hemen, getxon, askotan Donostian orkestarik lan egiten, bai, oso bizitza kuriosoa. Baina, eske orkestak garrantzitsuak dira, politak dira, baina ez dakit zergaitik hain elitistak izan diren. Osea, ezin dut ulertu. Ez dakit zergaitik.
Proposatuko diguzu elgarrezketa amaitzeko musika bat jende guztiarentzat.
Ez, a ber, momentuaren arabera, eh? A ber,
Banai baduzu bestera batera esan da goiz osoko ensaio baten ondoren.
Aha.
Eta atxedena behar duen musika gile kompositore batek momentu honetan eskertuko luken musika.
Badatorkit Bruckner 7. Baina gehiago izan daiteke. Beste bat ba Aleluia Leonard Cohenarena, ba versio originala, ze jendeak ez du ezagutzen, ba oda gertatzen dena musikarekin eta esan nahiekin. Jendeak erabiltzen dute eskontzetan. Eta berezia da niretzat horregaitik, ze esan nahia ez da pentsatzen duguna. Eta hau oso polita da ere musikarekin esan nahi okultuak egon daitekela eta esan nahi ba, zurea interpretatzeko.
Soinua da denbora, Fernando Velázquezen hitzetan. Soinuz egiten da musika komunikatzeko. Musikak espresatzen du, hitzek espresatu ezin dutena. Eta berak, musikaren bitartez hitz egiten du. Hitzen ordez erritmoak, instrumentuak, timbreak, akordeak erabiliz. Hala idatzi ditu, 50 soinu bandatik gora, 43 urtetako denboran. Bueno, kendu 43 horiei, soinu bandak sortzen hasteko gai izan zen bitartekoa, ze Velázquezek ona izango da, baina izango zuen garai bat komunikatzeko mainak eta gorgorituak bakarrik erabiltzen zituena, denok bezala. Eta izan zuen beste bat, aitortu du lerroartean, besteren hitzak txeloz interpretatzekoa, eskuak babaz lakartu arte. Soinua da denbora, baina da batez ere gure denboratik aparte eramaten gaituena, baita bera ere, kantua badibide, Hauxe bera aukeratu zuen gaur 8 arkeologoak eta hauxe bera aukeratuko luke beste askok arrazoi desberdinengatik, interpretazio desberdinengatik. Ze gauza bada egileak ze esan nahi digun eta besteak guk nola eta noiz entzuten dugun. Egilearen eta hartzailearen denborek ez dute zertan bat eginik. Soinua da denbora eta Fernando Velázquezen eta irrati tarte honen arduradunaren denborek bat egin dute une batez. Velázquezek kartolari aitortu dionean atxedena behar duela. Atxedenak soinutan isiltasuna esan nahi du. Aurkitzen hain zaila den hori. Atxedena perspektiba hartzeko, norabide aldatzeko behar bada, eta hartola irudikatu dugu konplize buruaz baietz egiten. Hori baino lehen ere somatu dugu denbora ontatik aparte, orkestarena, ejertzitoarena bezala, antolakuntza perfektua dela entzun duenean, guztia antolatuta dago eta denek dakitez egin behar duten. Zuzendariaren lana zein den, Velázquezek hitzez zehatz, zuzendariaren lana gogoa sortzea da. Eta hortxe egin du hartolak ja bat, bete-betean Velázquez zuzendariaren denborarekin, irratiaren une magiko horietako bat, eta pentsatu du, haizu, ba, akordez, erritmoz eta timbrez esan balitere, nik berdin ulertuko nuen. Atxedena eta udazkenetik aurrera, albiste faktoriako orkestran edo ejertzitoan, eginkizun horretara bideratu behar ditut nik indar guztiak, gogoa sortzera. Nola nahi ere maite badabil gaur zerbait airean, ze musika ipatu zetorri den teloneroarekin, Martinezekin ere, alegin duzarazu zubigintzan, azkeneko egunean, Martinezek ezetz, zubigintzarik ez duela egingo berak. Velázquezekin tematu zara, eta honek, ibairik ere ez duela ikusten. Atera kontu, zubiterako ze behar. Zu maite zoaz lasai, gogoa sortzera itzultzen zaren bitartean, egingo duguta gainerakok, ordura bitarteko irrati zubigintza.
Topiko bat, eh? Baina gure lanbideak egiturbe, ematen dizkigun opari horietako bada, horrelako jendea ezagutzeko aukera. Eta niri, zurekin lan egitea.
Uste nuen ni ezagutzeko esan behar zenuela, izan duzu aurretik ere denbora.
Ondo pasau dela, zuk ere. Eta entzulei, beste horren beste. Irailean, elkarrentzungo dugu, nahi baduzue orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin.